Ja, hartlike goeiemôre geliefdes. Ek groet u elkeen in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Ons gebed is dat die Here vir u elkeen saam met ons volgend ryklik sal seën en dat hy ook sy woord in ons harte en ons lewens sal seën. Nou geliefdes, ons is in hierdie tyd besig met 'n reeks uit die boek van Filippense uit. En terwyl ons alreeds 'n paar boodskappe gepreek het in die boek van Filippense, is dit vir ons belangrik om te sien wat die apostel Paulus vir ons ook wil sê in hierdie gedeelte, terwyl ons vanoggend die skrifgedeelte van Filippense 1 vanaf vers 9 tot 11 gaan saam hanteer. Maar voordat ons dit doen, wil ek net vra dat ons so sal sit, ons harte sal stil maak en buig voor die Here. Hemel Vader, ons sê vir u baie dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. Dankie vir die wonderlike geleentheid wat ons het as kinders van u sorg om saam rondom u woord te kan vergader. Here, ons is in hierdie tyd afgesonder en hierdie tyd is ons in lockdown en ons wil in hierdie oggend, Here, vir u aanbid vir die geleentheid wat ons nog het om tegnologie te hê om saam rondom u woord te kan vergader. Here, ons wil vir u kom loof en eer, vir u wat die God van hemel en aarde is, u wat alles weet, u wat alles ken, u wat alles verstaan, Here. En Here, terwyl ons hierdie dinge sien gebeur in die tyd waarin ons lewe, Here, weet ons dat alles is besig om in plek te val. Daar is niks op hierdie aarde wat u nie van geweet het wat sou gebeur nie. Al hierdie dinge wat ons heidiglik deurgaan, is dinge wat besig is om in plek te val vir die koms van die Here. En ons eer u, Vader, vir dit wat u doen. Here, ons weet dat u in beheer is, en dat daar niks is wat u ooit onverhoeds betrap het nie. Vader, ons wil bid vanoggend vir elkeen in besonder, dat u ook deur u woord en u gedagtes in ons harte, Here, kom werk, dat u deur die Heilige Gees kom en vir ons kom lei, vir ons vrae kom antwoord, vir ons bemoedig, vir ons versterk, ook in hierdie tyd. Ons bid in besonder ook vir ons siekes op die lys. Ons bid ook, Here, vir ons bejaardes. Ag Here, dat u deur u grote hand van seën en die hand van genade vir hulle sal aanraak, vir hulle in hierdie tyd sal bemoedig en versterk. Dankie vir u liefde, dankie vir u genade, en dankie dat ons ook in hierdie oggend aan u al die lof en die eer en aanbidding van ons harte kan gee. Here, laat ons nie in hierdie tyd moedeloos raak nie. Laat ons nie in hierdie tyd bekommerd raak, terwyl u gesê het daar in 1 Petrus 5, wees oor niks besorg nie. Wees oor niks bekommerd nie. En wil ons vir u al ons bekommernisse kom gee. Ons wil dit vir u kom neersit, Here, en ons weet dat u getrou is om vir ons te lei. Dankie, Here, vir u woord. Nou wil ons bid, Here, dat u dit sal seën en die gedagtes wat ons sal deel, dat dit sal wees tot verheerliking van u naam. Amen. Nou geliefdes, ons lees vanoggend saam uit Filippense hoofstuk 1, daar vanaf die 9de vers. Die apostel Paulus is in die woord, hy sê, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Jesus Christus, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. Ons lees net tot daar in die woord van die Here, mag hy sy woord in ons harte seën, en dit ook heilig. Nou, ons teks van oordenking vanoggend is in vers 9, waar die apostel Paulus sê, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. En wil ek vanoggend net so 'n bietjie met u praat oor die gebed wat Paulus bid vir die Filippense gemeente, terwyl ons nou al weet dat die Filippense gemeente is 'n gemeente wat Paulus diep aan die hart geraak het. Kom bid hy baie intens vir hierdie gemeente. En praat ek vanoggend met u oor twee beginsels, die gebed vir die beginsels, twee beginsels van geestelike groei. En dit is wat Paulus het eintlik 'n paar wat hy hier deel, maar ek wil vanoggend net twee met u hanteer waarby ons gaan stil staan. Nou as ons kyk na die gedeelte, dan sien ons dat die apostel Paulus is besig om te bid vir die gemeente van Filippi. En hier bid hy vir die voortdurende geestelike vooruitgang van die Filippense gelowiges. Soos pasgebore babietjies verwag word van pasgebore babietjies verwag word om tot volwassenheid te kom of tot volwassenheid te groei, so word daar ook verwag van pasgebore geestelike babas om ook tot geestelike volwassenheid te kom. En Paulus se voortdurende besorgdheid was oor die volwassenheid van hierdie mense, dat hulle geestelik volwasse se word in Christus. So dit was Paulus se besorgdheid oor hierdie mense en dat hy diep geraak was deur hierdie gemeente. En ons sien dit baie duidelik herhaaldelik hoe Paulus in verskeie van sy briewe dat hy werklik waar besorg is en bekommerd is oor die geestelike groei, die geestelike volwassenheid van die gemeentes wat hy bedien. Ons sien daar in die boek van Galasiërs in hoofstuk 4 vers 19, waar Paulus skryf aan die Galasiër gemeente, en hier kan jy dit baie duidelik raak sien, hy sê in vers 19, my kinders vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle gestalte verkry. So Paulus sê, hy kry swaar, hy ervaar pyn, hy is bekommerd oor hulle geestelike groei. So Paulus is voortdurend besorg oor die geestelike groei van die gelowiges. Soos in al sy gebede kom Paulus en hy bid nie vir die fisiese behoeftes van die gemeente of van die kerk nie. Hy kom bid ook nie vir die groei van die kerk nie. Maar wat vir hom belangrik is, hy kom bid vir die geestelike groei van die gemeente. Hy kom bid vir die geestelike probleme van die gemeente. Dis nie dat die fisiese behoeftes nie vir hom belangrik was nie, nee. Maar dit was vir hom meer belangrik gewees om te bid vir die geestelike probleme, vir die geestelike vooruitgang, vir die geestelike groei van die gemeente, sodat die gemeente geestelik volwasse kon word. En daarom was sy gebede gerig op die geestelike welstand van die gemeente, want as dit in plek sou kom, as dit in plek sou wees, dan sal ook die kerk groei en al die ander dinge in plek kom. Want jy sien, wanneer 'n gemeente nie geestelik volwasse is nie, sal daar ook geen getuienis uit daardie gemeente na vore spruit nie. En daarom sien ons telke male dat Paulus bid vir die geestelike welstand en die geestelike vooruitgang van hierdie gemeente. So Paulus se gebedslewe weerspieël meer van sy geestelikheid as al sy prediking wat hy ooit gepreek het, as al sy lering wat hy ooit geleer het, en selfs van die wonderwerke wat hy gedoen het. Paulus was 'n volwaardige bidder gewees. Hy was iemand gewees wat die Here gesoek het. Daar is nie 'n beter barometer eintlik in sy geestelike lewe as sy gebedslewe nie. As jy wil kyk na iemand se geestelikheid, geliefdes, dan gaan kyk jy net na sy gebedslewe, sy kontak, sy intimiteit wat hy met God het. En dis so belangrik dat 'n mens gaan kyk na dit. En dis duidelik dat gebed 'n geestelike verpligting is. Dit was 'n verpligting vir Paulus, maar ook vir baie kinders van die Here. Vir al die kinders van die Here is dit 'n verpligting. Dis wat die Here Jesus kom leer het. Selfs vir die gelowiges. As Jesus het selfs geleer daar in Lukas hoofstuk 18, dat hy sê, in vers 1, hy sê, en hy het ook aan hulle een gelykenis vertel met die oog daarop, dat een mens gedurig moet bid, met ander woorde, om gedurig aan te gaan, en nie moedeloos te word nie. So, en ons sien het in Paulus se lewe ook, dat Paulus het gedurig deur, die gelowiges ook aangevuur om te bid. In Romeine 12, sien ons daar in vers 12, hy sê, verbly julle in die hoop, wees geduldig in verdrukking, en dan hierdie woorde, volhard in die gebed. Selfs in die boek van Petrus, kom Petrus en hy vermaan die gelowiges met betrekking tot die wederkoms van die Here Jesus. In 1 Petrus 4, 7 sê hy, en aan die einde van alle dinge, en die einde van alle dinge is naby, wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Jy sien, gebed is baie meer as net 'n verpligting. Gebed is iets wat die geestelike volwasse Christen dring. 'N vierige gebedslewe ontstaan nie uit 'n gevoel van verpligting nie, maar uit 'n diep innerlike begeerte wat hom dring om te bid. Dit was ook die begeerte wat in die Nuwe Testamentiese kerk geheers het. Ons sien dit van die begin af het die Nuwe Testamentiese kerk baie duidelik vir ons die barometer of die riglyn gestel of die standaard gestel van wat dit is om te bid. In Handelinge 6 vers 4 lees ons, maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. Dit was vir hulle essensieel gewees om te bid. Jy kan eintlik die volwasse Christen of kind van die Here se lewe kan jy nie losmaak van gebed nie. Jy kan nie 'n intieme verhouding met God losmaak sonder gebed nie. En so geliefdes, het gebed ook geheers in die hart van Paulus. Hy het gereeld gebid vir die kerk, maar hy het ook ander gelowiges vurig aangemoedig om te bid. Aan die gelowiges in Tessalonika sê hy, in 1 Tessalonisense 5:17 sê hy, bid sonder ophou. Bid sonder ophou. Moenie ophou om te bid nie. Dit beteken nie dat hulle die heel dag moes bid en elke minuut moes bid nie. Dis nie wat dit beteken nie. Dit het net beteken dat hulle nie moes staak met hulle gebede nie. Hulle moes nie verslap in hulle gebedslewe. Hy sê verder vir die gemeente in 2 Tessalonisense 1 vers 11 en 12. Hy sê, daarom bid ons ook altyd vir julle, dat onze God julle die roeping waardig mag ag, en dat hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak, sodat die naam van onze Here Jesus Christus in julle verheerlik mag word, en julle in hom ooreenkomstig die genade van onze God en die Here Jesus Christus. Paulus was 'n passievolle bidder gewees. Jy sien dit telke male in sy lewe. In hierdie teks wat ons vanoggend gelees het in Filippense hoofstuk 1, is daar 'n paar dinge waarvoor Paulus vurig kom bid het vir hierdie gemeente van Filippi. Hy het nodig gesien, of hy het nodig geag, om te bid vir hierdie gemeente, omdat hy dit belangrik geag het, dat hulle geestelik sal groei in hierdie gemeente. En in hierdie gedeelte kom bid hy ook vir hulle geestelike vooruitgang in liefde. Dis die eerste ding waarvoor hy kom bid. Hy kom bid vir hulle onderskeiding. Dis die tweede ding waarvoor hy kom bid. En dan kom bid Paulus ook vir hulle integriteit. En dan in die vierde kom bid hy vir hulle goeie werke. En dan in die vyfde, om God te kan verheerlik. Dis die vyf goed waarvoor Paulus kom bid vir die Filippense gemeente. Hierdie gemeente van blydskap, hierdie brief van blydskap, is 'n brief waarvoor hy hom sy hart uitgestort het vir hierdie gemeente, om te bid vir hulle ook vir hierdie vyf goed. En hierdie is die belangrikste geestelike beginsels waaroor dit gaan in die geestelike lewe van die kind van God ook. Dis baie belangrik. Want wanneer ons hierdie goed nie in ons lewens het nie, geliefdes, wanneer ons hierdie beginsels nie in ons lewens het nie, dan stagneer ons, dan staan ons stil. Ons kan nie vooruitgang nie. En so word die kind van God geroep om te bid, ook vir die kerk van Jesus Christus. Bid vir medegelowiges om ons. Bid vir ander kinders van die Here dat hulle geestelik mag groei. Hierdie is eintlik 'n baie goeie gebed om te kan bid. Paulus kom dan in vers 9 en dan bid hy eerstens vir hulle liefde, dat hulle liefde in die eerste gedagte sal vermeerder. In Filippense 1 vers 9 sê, en dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. Die manier waarop Paulus hierdie brief skrywe impliseer dat hy praat van goddelike liefde. Hy verwys hier na goddelike liefde. Hy vra God om aan die gemeente nog meer en meer liefde te kom gee. Want jy sien, liefde kom van God af. Want die Bybel sê God is liefde. En dit word gewerk deur die Heilige Gees wat in die harte van die kinders van God uitgestort is by wedergeboorte. Romeine 5:5 sê, en die hoop beskaam nie omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Daardie liefde word deel van die kind van God by wedergeboorte. Dit het ook deel van hulle lewe geword. Jy sien, ons kan lief hê omdat hy ons eerste lief gehad het en sy liefde in ons uitgestort het, geliefdes, daarom kan ons lief hê. God se liefde vir die gelowiges is 'n keuse wat die gelowige nou kan uitoefen om te leef. Die Here Jesus kom en hy leer sy volgelinge in Matteus hoofstuk 5 oor die liefde en dan sê hy in vers 43 tot 46, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en vervolg, sodat julle kinders van God kan word van julle Vader wat in die hemel is. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies. En hy laat reën oor regverdiges en onregverdiges. Want as julle lief het die wat julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En dan gaan Paulus en hy gaan verder en hy bid. Hy sê hierso dat die liefde oorvloedig, meer oorvloedig mag word. So hierdie gemeente het reeds liefde in hulle, maar Paulus kom bid dat die liefde, die goddelike liefde in hulle meer oorvloedig mag word. Die Engelse woord wat hy hier gebruik is die woord abound, of dis ook die woord waar die woord abundance vandaan kom. Dit is oorvloed, dis wat dit beteken. Dis die gedagte van 'n mens wat kyk na 'n dam wat besig is om vol te loop en dan wanneer die dam vol geloop het, dan loop hy oor. Hoe meer water in die dam inkom, hoe meer loop die water oor en naderhand word die oorloop oorvloedig hoe meer die dam vol word. Dis die gedagte van oorvloed. Jy sien, dis nie asof die gemeente nie liefde gehad het nie. Nee, hulle het liefde gehad. Hulle het Paulus ondersteun, hulle het Paulus gehelp finansieel. Hulle was eintlik na aan die hart van Paulus. Maar Paulus bid hier vir 'n baie, baie dieper, 'n baie intense, meer intense liefde. En kyk wat sê hy in die teks, dat hulle liefde meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. En as hy praat van kennis, waarvan praat hy? Hy praat van die kennis van God. Die kennis van God en die enigste kennis van God vind ons in die woord van God, geliefdes. So Paulus praat nie van 'n oppervlakkige weet van God nie. Hy praat nie van 'n oppervlakkige ken van God nie. Nee, want jy sien, ware kennis van God bring ware heiligheid. En ware heiligheid bring ware toewyding aan die Here na vore. Jy sien, geliefdes, Ons kan God net ken na die mate wat ons sy woord ken en wat ons sy woord bestudeer. Wanneer ons in sy woord bly, dan sal ons sy disippels wees, het die Here Jesus gesê. En daarom is het so belangrik om hom te ken, nie net te weet van hom nie, nie net vir God, tot God te bid, maar nie te weet wie God werklik is nie, wat sy karakter is nie, hoe hy homself aan ons openbaar vanuit sy woord uit nie. Dit is baie belangrik. Ons kan net toegewy wees aan God na die mate wat ons kennis van God het, geliefdes. Dit gaan nie hier oor wat ek dink van God nie, of wat my persoonlike idee of my persoonlike ervaring van God is nie. Want kyk wat sê hy verder. Hy praat van kennis en alle ervaring. So hy sê, ons het nie net nodig, ons moet nie net kennis hê van God nie, ons moet alle ervaring van God hê. Waarvan praat hy, as hy praat van alle ervaring? Wel, hy verwys hier na insig, of persepsie, daai woordjie ervaring is 'n woordjie wat beteken insig of persepsie. En hier het dit te doen met insig. Een van die kommentaarskrywers stel ek baie mooi as hy praat van depth of insight into his ways. Hy praat van 'n diepte of 'n insig in die weë van God. En wanneer 'n mens diepte het in die weë van die Here, is dit makliker om ander lief te hê. Want jy sien, dit gaan oor my kennis van God, my diepte in God. Dis waaroor dit gaan. Jy sien, liefde, ware liefde is nie blind nie. Ware liefde kyk nie oppervlakkig na mense om my nie. Ware liefde weet wat reg is, weet wat verkeerd is. Ware liefde weet wat God van my verwag. Ware liefde is liefde wat ander dien. Ware liefde word vir ons uitgebeeld in die kruis van die Here Jesus Christus. 'n Liefde wat homself gee. 'n Liefde wat bereid is om homself op te offer vir ander mense. Dis 'n liefde wat dieper gaan as net die oppervlakkige. Dis 'n liefde wat die nood van ander mense rondom my aanspreek. Dis die liefde wat die nood van ander mense raak sien om my. Dis die liefde wat uitreik na ander mense om my. En dis die liefde waarvoor Paulus vir hierdie gemeente kom bid. Dat hulle liefde meer oorvloedig mag word in alle kennis en alle ervaring. Gedurende die Tweede Wêreldoorlog was daar babas gewees wat hulle opgeneem het in 'n institusie. Hulle het hierdie babietjies in 'n institusie geplaas en hulle het akkommodasie voorsien vir hierdie babietjies. Die akkommodasie was baie goed gewees. Daar was baie mooi speelgoed gewees, die plek was baie mooi uitgeverf, daar was lekker kos gewees, maar boonbehalwe dit het die babas begin om agteruit te gaan. Die babas het begin om een vir een agteruit te gaan en hulle kon nie vaststel wat is fout met hierdie babas nie. Daar was geen tekens gewees dat daar enige siektes was van hierdie babietjies nie, maar hulle het al hoe meer begin om op te hou eet. Hulle het naderhand begin om een vir een uit te sterf. Hierdie babietjies het begin doodgaan. En hulle het naderhand hulp ingeroep van die Verenigde Nasies se dokters en hulle het hulle ingevlieg om hierdie institusie te gaan ondersoek, om te gaan kyk wat is die probleem dat hierdie babietjies agteruit gaan, dat hulle doodgaan, wat is die rede daarvoor? En hulle het vir sekere maand of so het hulle ondersoek gedoen en hulle het gekyk na die gedrag van hierdie kinders en na wat gebeur en wat die mense doen. En toe kom hulle tot 'n slotsom en hulle gee 'n voorskrif. Hulle sê vir die mense wat hierdie babietjies oppas, dat hulle 10 minute elke uur die babietjies moes optel en die babietjies 'n drukkie moes gee en bietjie met die babietjies moes speel en bietjie met hulle moes praat vir 10 minute lank. Elke babietjie moet 'n uur, elke uur 10 minute kans kry dat hulle die babietjie optel, bietjie met hom speel, om 'n drukkie gee, om koester, om lief te gee en met hom praat. En hulle het begin om dit te doen. En dit was nie baie lank nie, dit was 'n baie kort tydjie, toe het hierdie snaakse epidemie van die babietjies wat ewe skielik dood gaan verdwyn. Ewe skielik het die kinders weer begin blom. Die kinders het weer begin eet. Ewe skielik het hulle gesondheid verbeter. Ewe skielik kon hulle weer speel. En wanneer hulle 10 minute beurt gekom het om te speel, dan het hulle hulle hande uitgestrek na hierdie oppassers toe en met 'n afwagting om net so bietjie te speel, want hulle was so uitgehonger vir die liefde en die omgee van hierdie oppassers. En hierdie artikel, sê die skrywer van die artikel, dis presies dieselfde wat gebeur met mense wat oud word. Bejaarde mense wat in ouethuis is. Bejaarde mense wat by familie is, dalk waar hulle afgesny is, waar daar nie betrokkenheid by hulle lewe is nie, waar hulle geïsoleer is, waar hulle alleen is, want hy sê in sy artikel, hy sê, onbetrokkenheid lei na isolasie, en isolasie lei na alleenheid, en alleenheid lei na die dood. En dis presies wat gebeur by baie van die ou mense. Hulle gaan nie dood omdat hulle oud is nie. Hulle gaan dood omdat hulle geïsoleer is, omdat hulle alleen is. Hulle gaan letterlik dood van 'n gebroken hart. En baie ou mense sterf, sê hy, as gevolg hiervan. Die beginsel is eenvoudig, geliefdes, dat ons vir mekaar moet omgee, nie net met 'n oppervlakkige liefde nie. En hier is baie mense in die gemeente wat regtig liefdevol is. Ek wil vir u sê, ek is die Here dankbaar vir mense wat regtig 'n liefde in hulle hart het vir ander mense. Regtige liefde het en omgee vir mense om hulle. Ek is die Here dankbaar vir sulke mense. Maar dit is soveel beter as ons liefde meer oorvloedig mag word. Dit is soveel beter as ons vir mekaar kan bid dat ons liefde nie net 'n oppervlakkige ding sal wees nie, maar iets sal wees wat baie dieper gaan as dit. 'n Liefde sal wees wat uitreik na stikkende mense. 'n Liefde wat sal uitreik na mense wat gebroken is. 'n Liefde wat sal uitreik soos Jesus uitgereik het. Ek het al op 'n stadium vir u genoem dat waar sal jy die Here Jesus kry wanneer hy terugkom? Kom ons gestel hy sou weer terugkom aarde toe en hy sou weer op hierdie aarde beweeg. Kom ons gestel, waar sal ons hom kry? Ek het al vir u gesê, ons sal hom nie kry in die megakerke nie. Ons sal hom kry daar by die stikkende mense. Ons sal hom kry vir die, by die wat stikkend is, by die wat op die hoeke van die strate sit, by hulle wat gebroken is van hart. Ons sal hom kry onder die mense wat dwelmverslaaf is. Jy sal Jesus kry by daardie mense wat stikkend is, want hy het gekom vir stikkende mense wat herken dat hulle gebroken is van hart. En Jesus het die kerk gekies om daardie liefde te kan gee vir mense wat stikkend is, wat gebroken is. So dit is die gebed wat moet uitwerk in ons lewens na mense om ons, gelowiges om ons, maar ook ons gemeenskap buitekant. Maar Paulus gaan verder in die tweede gedagte. Paulus praat verder en dan sê hy, bid ook vir die onderskeiding van hierdie gemeente, dat hulle onderskeiding sal hê, vers 10. Hy sê, om die dinge waar dit op aankom te onderskei. Die Engelse vertaling sê, so that ye may approve the things that are excellent. The things that are excellent. Nou hierdie is die tweede beginsel van die gebed waarvoor Paulus bid vir geestelike groei, en dit is onderskeiding. Hy bid vir die gemeente vir 'n onderskeiding. Nou die woord onderskei is 'n woord, 'n baie belangrike woord in die Nuwe Testament en baie bekend in die Nuwe Testament. Dit is in 'n klassieke Grieks waar het gebruik word om die eienskappe en die suiwerheid van 'n metaal te bepaal. Of dit was ook gebruik gewees wanneer mense geld getoets het om seker te maak dat hierdie geld nie vervals is nie. En ek weet baie wat in die banke werk, weet nou al om daai gevoel op die vingers te hê van wanneer 'n noot waar is en wanneer hy vervals is. So baie mense leer om die tekstuur van die papier te voel, en wanneer die valse ene kom, dan weet hulle presies, dit is 'n goeie onderskeiding. So dit het te doen met die gedagte om iets te toets of iets te verifieer. So hy sê, my gebed vir julle is dat julle die instaatstelling sal hê om te toets en te verifieer wat die beste vir julle geestelike lewe is. Die beste vir julle is om te onderskei wat is die mees belangrikste van alles vir my lewe, vir my geestelike lewe. Wat is waardevol vir my? Wat is minder waardevol vir my? Wat is die waardevolste vir my in my geestelike lewe? En hier het dit te doen, of hier het dit nie te doen met die onderskeiding tussen goed en sleg nie, maar tussen wat goed en die beste is. Wat goed en die beste is. Jy sien, want dit is so belangrik om jou lewe en jou aandag te fokus op wat regtig belangrik is vir jou geestelike lewe. Nie waar nie. Om te toets wat die beste ding is om te doen. En jy sien, jy kan nie navolg wat die beste is in jou geestelike lewe as jy nie kan onderskei of as jy nie kan toets wat die beste is om te doen nie. Is dit nie waar nie? Jy sien, baie mense kan nie onderskei wat die beste en die regte is nie. Hulle reageer eenvoudig net op dinge. Hulle doen net sekere dinge. Hulle word vasgegryp deur sekere omstandighede. Hulle word vasgegryp in hulle geestelike lewens deur dinge wat hulle lewe beheer. Hulle word vasgegryp deur gebeure in hulle lewe. En dit is tragies om te sien dat mense leef in reaksie op alles wat om hulle gebeur. Wanneer daar iets om hulle gebeur, ons sien nou weer met die coronavirus wat in die lug is, die geweldige reaksie wat dit ontlok in mense. Dat mense vir enige ding rondom hulle reageer. Nou, ek wil nou nie vanoggend vir u sê dat u is ongeestelik omdat u reageer op dit nie. O, mens moet reageer op dit. Dit is reg so. Mens moet reageer daarop. Maar 'n mens moet nie toelaat dat hierdie goed jou hele lewe en jou hele bestaan kom ruïneer en dit beheer nie, geliefdes. Dis tragies om te sien mense leef in reaksie op alles wat gebeur rondom hulle. Hulle is nie in beheer van dinge nie, maar dinge is in beheer van hulle. Baie mense word beheer deur dinge in hulle lewe, geliefdes. En hulle is nie in beheer van dinge in hulle lewe nie. Dis die hartseer van alles wat ons sien. Jy sien, as jy wil navolg wat die beste is, moet jou verstand bo jou emosies wees. Jou emosies moet nie bo jou verstand wees nie. Jou emosies moet nie die beter van jou kry nie. Jou emosies moet jou nie onderkry nie. Jy kan nie 'n slagoffer van jou emosies wees nie, geliefdes. Jy mag nie 'n slagoffer van jou emosies wees nie. Die Heilige Gees moet in beheer wees van jou emosies. As jy die beste wil navolg in jou lewe, moet die Heilige Gees in beheer wees van jou emosies, en moet jy 'n goeie onderskeiding kan hê in jou geestelike lewe oor wat is reg en wat is nie reg nie. Wat is die beste en wat is beter? Wat is die beste vir my geestelike lewe? Daarom sê Paulus in Romeine hoofstuk 12 daarvan in vers 2, hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van wat? Julle denke. Die vernuwing van julle denke. Hy kom in 1 Tessalonisense hoofstuk 5 en dan sê hy ook in vers 21, hy sê, beproef alle dinge en behou die goeie. Om iets te beproef beteken ook om te onderskei of dit die beste van my is. En hierdie tekst word baie keer, geliefdes, uit verband uitgetrek. Hierdie tekst word baie kere heeltemal totaal buite beheer uit verband uitgetrek. Hierdie tekst word so verkeerd verstaan deur baie mense, want baie mense sê dit beteken vir hulle dat hulle moet iets gaan uittoets. As hulle dink hierdie ding is nie reg nie, moet hulle dit eers gaan uittoets. En dis nie wat hierdie tekst sê nie, geliefdes. Die tekst sê nie, jy moet dit wat verkeerd is gaan uittoets nie. Met ander woorde, jy moet jouself gaan verlustig in iets wat verkeerd is. Dis nie wat hierdie tekst sê nie. Hierdie tekst sê juist, jy moet dit beproef, jy moet dit onderskei, jy moet dit gaan uitsit op die tafel, jy moet dit gaan uitpak op die tafel en vir jouself sê, hierdie is goed en hierdie is nie goed nie, daai is, dis goed, maar dis nie die beste vir my nie, ek moet gaan onderskei, dit is goeie onderskeiding. Jy sien, dit is die probleem by baie geestelike onvolwasse kinders van die Here, en ek kan nie meer onderskei nie. Hulle kan nie meer onderskei oor wat is die beste vir hulle lewe nie. Wat is goed en wat is reg in hulle lewe nie. Hulle word saamgetrek, saamgesleep, weggetrek deur hulle omstandighede. Hulle word meegevoer in hulle omstandighede. En naderhand beland hulle, soos ek sê, baie kere op 'n emosionele rollercoaster in hulle geestelike lewe. Hulle gaan op, en nou voel hulle is daar bo, en die volgende oomblik, dan voel hulle is daar onder, en die volgende oomblik, dan ry hulle weer bo op die golf. Hulle is heel tyd op en af in hulle geestelike lewe, omdat daar by hulle geen onderskeiding is nie. Jy weet, baie mense, ek sien baie mense glo enige ding wat hulle selfs op die internet lees. Baie video's gaan doen die ronde, in hierdie tyd, ek sien daar is baie fopnuus wat omgaan, verskriklike goed wat rondgaan, en mense het nie meer onderskeiding nie. Dis asof mense deur elke golf van lering weggetrek word en weggeruk word, dis asof mense nie meer kan raak sien wat is die beste en die ware nie, en hulle word ingeslik deur allerhande leringe, allerhande fabels, allerhande dinge, terwyl Paulus kom bid vir die gemeente van Filippi, dat daar 'n onderskeiding sal wees op die dinge waarop dit aankom. Dat hulle sal onderskei en nie vasgevang raak in hulle emosies nie. Dis so belangrik, geliefdes, dat ons ook as kinders van die Here onder mekaar, vir mekaar sal bid, vir my medebroer, vir my medesuster sal bid, as jy 'n goeie gebed in jou lewe wil hê, gaan bid asseblief vir jou medebroer en jou medesuster, en dan vra jy die Here, Here, gee asseblief goeie onderskeiding vir hierdie broer, ek kan sien in sy geestelike lewe, daar is een probleem, of daar is een afwyking, of daar is een krisis, die Here gee vir hom goeie onderskeiding. Ek bid vir goeie onderskeiding vir my medebroers en medesusters in die Here Jesus Christus, dat hulle waarlik sal sien, dat hulle sal onderskei wat die beste is. En nie ingeslik word deur enige lering nie, nie ingeslik word deur enige iets wat op hulle lewenspad kom nie. Ek sluit af, geliefdes, die apostel Paulus het in hierdie gedeelte gekom en het gebid vir die gemeente van Filippi. Hy bid vir die gemeente van Filippi dat hulle geestelik sal groei die beginsels vir geestelike groei, en ek het vanoggend met die net twee gehanteer. Die eerste een is die liefde waarvoor hy bid, dat hierdie liefde al hoe meer en meer oorvloedig mag word. Die gebed van Paulus het dieper gegaan as net oppervlakkige gebed. Hy bid dat hierdie gemeente se liefde al hoe meer en meer sal uitwerk na buite toe, dat het al hoe meer oorvloedig mag word. En dan het hy in die tweede gedagte gebid vir hulle, vir 'n gees van onderskeiding, vir 'n onderskeiding, dat hulle sal onderskei, dat hulle sal kan onderskei oor wat die nie net goed is nie, maar die beste vir hulle is, dat hulle nie meegesleep word deur hulle eie emosies nie, en dat hulle nie meegesleep word deur leringe en allerhande goed nie, dat hulle geestelik mag groei. Dis 'n baie goeie gebed om te bid. Hierdie is in ons eie gemeente, vir u self, vir u eie geestelike lewe, ook 'n baie goeie gebed om te bid. Om te bid, Here, gee vir my meer en meer liefde. Here, gee vir my meer en meer onderskeiding, dat ek kan sien, Here. Maak my oë oop, dat ek nie blindelings deur die lewe gaan nie. Dat ek nie vasgevang raak in sekere dinge in my geestelike lewe nie. Miskien sit jy dalk hier vanoggend by die huis. Ja, dalk is daar in die eie lewe dalk 'n groot behoefte na meer liefde. Ja, Here, jy sê dalk vanoggend, ja, Here, ek is die ene wat vanoggend dalk nie soveel liefde het in my lewe nie. Ek weet dat die liefde van die Here in my hart is. Ek weet dat die Here vir my gesterf het. Ek weet dat ek die Here Jesus lief het. Maar is asof ek net nie daardie liefde kan uitleef na buite toe nie. Dis asof daardie liefde nie voete het nie. En dan wil ek vir jou bid vanoggend. En dan wil ek vra vir die Here dat die Here sy liefde in jou hart meer oorvloedig sal het uitstort. Of miskien is jy dalk die persoon wat vanoggend baie maklik vasgevang raak in jou eie emosies. Dalk baie maklik vasgevang raak in die gebeure van omstandighede. Dalk gebeur daar dinge om jou en jy word baie maklik ingesluk, ingetrek. Jy kan nie maklik onderskei nie, jy sukkel in jou geestelike lewe om vorentoe te gaan. Dalk is jy daardie persoon vanoggend. Dan wil ek ook bid vir jou, dat die Here vir jou 'n gees van onderskeiding sal gee. Dat jy sal sien wat die beste vir jou is, wat die regte is om te doen. Mag die Here vir jou elkeen help, mag die Here vir jou elkeen seën ook in hierdie tyd. Mag hy vir u 'n oorvloedige liefde in u eie hart gee. Mag die Here vir u bemoedig, mag hy u versterk, dat u hierdie pad met die Here Jesus tot die einde toe voluit kan stap. Mag die Here u seën. Amen.